Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin ton dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ditëve të fundit në Mitrovicën Veriore kanë ndodhur disa incidente. Policia vlerëson se ato janë të ndara por rreshtojnë tensionin. Në pjesën lindore të Ukrainës vazhdon tërheqja e armatimit nga të dy palët. Një punëtor i ngarkimit që e kishte zënë gjumi e detyroi aeroplanin me 176 vet të kthehet në aeroport. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pentagoni thot se grupi ekstremist të Shteti Islamik e ka humbur kontrolin ndaj pothuajse 17.000 kilometrave katror në Irak, pas disa muajve të sulmeve ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara dhe ofensivës së forcave të Irakut. Zëdhënës i Pentagonit të Steve Warren tha mbrëm vonë se linjat e frontit të territorit që mbahet nën kontroll të militantëve të Shtetit Islamik janë shtyrë me tutje në jug dhe në perëndim të Irakut. Sipas tij, forcat e sigurisë së Irakut dhe sulmet ajrore padyshim kanë shkaktuar një lloj të dëmit ndaj militantëve të Shtetit Islamik dhe se grupi tash ngadal po kthehet prapa. Megjithatë, militantët ende e kanë nën kontroll një territor të gjerë që shtrihet nga perëndimi dhe jugu i rajonit Sinjar e deri në Mosul dhe Baigji. Ministrat e jashtëm të Rusisë, Ukrainës, Gjermanisë dhe Francës janë pajtuar për të vazhduar procesin e tërheqjes së armatimit nga linjat e frontit në pjesën lindore të Ukrainës. Pas një takimi të mbajtur mbrëmvon në Berlin, ministri i jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier tha se ministrat janë pajtuar për vazhdimin e tërheqjes së armatimit të rënd dhe për përfshirjen edhe të armatimit nën kalibrin prej 100 mm dhe tankeve në këtë tërheqje. Nga konflikti në pjesën lindore të Ukrainës, ndërmjet kryengritësve pro-rus dhe forcave qeveritare të Ukrainës, prej prillit të vitit të kaluar janë vrarë më se 6000 vet. Një armë pushimi ndërmjetësuar nga liderët e Francës dhe të Gjermanisë në Minsk të Bielorusisë e ka reduktuar dhunën, por tensionet ende mbesin të larta. Një zëdhënës i sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka thënë se shefi i OKB-s konsideron se vrasjet masive të armenëve në Perandorinë Otomane para 100 vjetësh ishin krime mizore. Zëdhënësi Stefan Djurajic mbrëmë vonë po ashtu theksoj se Zoti Ban është plotësisht i vetëdijshëm për ndjeshmërinë lidhur me karakterizimin e asaj që ka ndodhur në vitin 1915. Këto komente u bën pasi Papa Francesc këto vrasje i ka vlerësuar si gjenocidi i parë në shekullin e 20 gjatë një meshe speciale përkujtuese më 12 prill. Disa orë pas komenteve të papës, Turqia ka njoftuar se e kishte tërhequr ambasadorin e vet nga Vatikani për konsultime. Kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoglu tha se për të lexuar këto dhëmbje në mënyrë të njëanshme është jo përkatëse për papën dhe për autoritetin që ai e mban. Një aeroplan i udhëtarëve në Shtetet e Bashkuara është detyruar të kthehet në qytetin Seattle pasi një punëtor i aeroportit kishte fjetur në pjesën transportuese të aeroplanit para se ai të ngritej. Kompania Alaska Airlines ka njoftuar se piloti dhe udhëtarët e klasës së parë në aeroplan që fluturonte për në Los Angeles kishin dëgjuar zhurmë që vente nga pjesa nënta pak kohë pasi aeroplani ishte ngritur nga aeroporti në Seattle gjatë ditës së djeshme. Piloti shpalli situatë emergjente për të pasur prioritet për aterim prapa në aeroportin ndërkombëtar në Seattle, ku punëtori që e kishte zënë gjumi doli nga aeroplani. Kompania tha se punëtori u ka thënë autoriteteve se e kishte zënë gjumi. Ai ishte njëri nga katër anëtarët e ekipit që i kishte ngarkuar valizhet në aeroplan, që i kishte 170 udhëtar dhe 6 anëtar të ekuipazhit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojme me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta ka shkrime për protestën opozitës të paralajmëruar për të shtunën. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja Kosova sot vlerëson se pushtetarët kosovar kanë manipuluar skajshmërisht me besimin popullor, me shpresën e njerëzve, me pritjen dhe të ardhmen e fëmijëve të tyre, ndërsa kapja e shtetit nuk ndodhi për një ditë, për një javë apo për një muaj, por udesh kalohet një dekadë gjysmë për të shtyrë rrjetin e vetë monstruoz mafia politike e cila dirigjon degët e saj në ekonominë, gjyqësor, parlament, qeveri, në parti, në media e kulturë. Kësisoj, si që nëndizon gazeta, Kosova e mbërthyer nga një sistemi tërë kriminal, nuk mund të hedhë asnjë hap për para, por për kundra zitë dhe ditë më shumë, kosovarët po kthehen pas, shumë më keq se kur nuk e kishin shtetin e tyre. E përditshme e Kosova sot thekson se të forcit e Kosovës që po e gryin perspektiven e përbashkët duhet të ndalur në një form anë një tjetër. Gazeta ka dhënë pas se kur shterojnë mekanizmat ligjor, kur shkelen kriteret dhe ignorohen standardit, në përkëmbën të drejtat e vinë në shprehje të inkriminuarit, atëherë deri në zgjedhjet e ardhshme vjen në shprehje protesta. Sipas Kosovës sot paknaësia ka mbritur kulmin dhe bomba sociale do t'i shpërthejë në duar kësaj qeverie dhe projektuesve të saj, pazaxhindje të politike që për një copë pushteti shkelin mbi çdo parim vlerë e moral. Patmir.
Në gazeta vazhdojnë komentet të lidhur me një deklaratë e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama, lidhur me, siç që thuhet, të bashkimin kombëtar. Nga cili aspekte trajtohet kjo temë në gazeta, Zenel?
Po, Patmir, duke marrë pra si shkas deklarimet e kryeministrit të Shqipërisë, koaditore vlerëson se Edi Rama e ka zbuluar nacionalizmin për dëfrim popullor, ndërsa thirrjet e tij për bashkim të Shqipërisë me Kosovën janë përpjekje për të ikur ballafaçimet me problemet e vërteta të shqiptarëve që kanë sot në Ballkan. Gazeta konsideron se këtu nuk është çështja se si do të reagojë bashkësia ndërkombëtare ndaj deklaratave të Edi Ramës, sepse ata në Bruxelles e në Washington kanë qëndrimet e tyre të bazuara në investimet mbi 20 vjeçare në arkitekturën e pasjes në Ballkan, por skandaloze këtu janë deklaratat e Ramës për shkak se përmes tyre po bëhet aleati nacionalistëve serbomdhënj, të cilët po ashtu i kontestojnë kufijt në Ballkan dhe mbi të gjitha pavarësinë e Kosovës. E përditshmja koaditore vlerëson se deklaratat ambivalente të kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama janë të rrezikshme sidomos në këtë moment kur Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës po përballen me hegemoninë ruse, me Vladimir Putinin, i cili vën në dyshim sovranitetin e shteteve të ish paktit të Varshavës. Në kontekst të këtyre zhvillimeve koaditore konsideron se Edi Rama mund t'i ndihmojë Kosovës nëse punon për shtetin e tij dhe një herësh duhet të mësoj shumë për Kosovën dhe të flasë sa më pak për të, sepse kështu i ndihmon shumë Shqipërisë dhe shqiptarëve kudo në Ballkan. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja zëri veçojmë shkrimin që ka për temë budetin e kontrollit të trafikut ajror të Kosovës. Gazeta konsideron se mbi 16 milion euro në dispozicion menaxhmenti i kontrollit të trafikut ajror të aeroportit të Prishtinës ka qenë ndërmarrje në pozitë në cilën nuk ka mjete financiare në dispozicion as për pagat e shtetit. Mungesën e pagave për muajin mars për stafin menaxhmenti e ka arsyetuar me pagesat që kanë bërë për shpronësimet e tokave të aeroportit dhe disa projektet të tjera kapitale.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Ditëve të fundit në Mitrovicën e Veriut janë shënuar një varg incidentesh të ndara dhe përfaqësuesit e sërbëve në veri thonë se ato po e tensionojnë edhe më shumë situatën. Sipas njohësve të rrethanave të sigurisë, situata në veri të Kosovës imponon vëmendje edhe për incidente të zakonshme. Kronike Bekim Bislimit.
Besim Hoti, zëvendës drejtor rajonal i policisë së Kosovës për veri, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se të gjitha këto incidente kanë shkaktuar shqetësinë të qytetarët, qoftë në veri, qoftë në jug të Mitrovicës.
Do të referohem incidenteve së incidente të ndara, por gjithsesi së incidentet madhore të cilat sigurisht që përfshin edhe përdorimin e armëve zjarre, por gjithsesi së ndikojnë në mendjen e secili individ, mendoj edhe familjeve të ndryshme, prandaj kjo shkakton një tension në vete, po jo domosdoshmërisht që tregon në cenimin e sigurisë së përgjithshme.
Ksenia Bozhovic, kryesuese kuvendit të komunës së Mitrovicës së Veriut, thot për Radio Evropa e Lirë se të gjitha përplasjet që krijojnë incidente janë për tu kritikuar. Sipas saj, qytetarët në Mitrovicën e Veriut janë duke pritur që policia e Kosovës t'i gjejë fajtorët për të gjitha veprat që janë kryer në incidentet veç e veç.
Sanim tim shto očekujem od njih to dešavanjem i u skladu sa zakonom ukoliko oni budu delovali.
Përveç faktin se ne presim një gjë të tillë nga policia në përputhje me ligjin dhe nëse kjo ndodh, atëherë do të kontribuohet për uljen e tensioneve. Tensionet janë ngritur mjaft. Unë apeloj ashtu sikur se edhe kryetari i komunës që qytetarët të rrinë të qetë, por duket se tensionet po zgjerohen, tha Bozhovic. Në anën tjetër, njohësit e rrethanave të sigurisë në vend vlerësojnë se incidentet në veri janë të natyrës ordinere dhe nuk duhet parë si të tilla që shkaktojnë probleme me sigurinë përgjithshme në vend. vend. Naim Aloku, ekspert për çështjet e sigurisë, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se rrethanat në veri të Kosovës imponojnë vëmendje edhe për incidentet ordinere.
Kjo batje për është një farë tendence për me i dhonë karaktere edhe politike, krejta soj që përndonë për shamum incidentet e zakonshme ose krimet ordinere që ndodhin çdo ku tjetër me u dhonë karakter ose pesh politike që nuk përzion problemi atje.
Ndryshe, Hoti ka theksuar se të gjitha incidentet, ashtu sikur se edhe këto të fundit në veri të Mitrovicës, duhet trajtuar me gjuhën e argumenteve. Të gjitha incidentet, sipas tij, kanë shkaktuar shqetësim të qytetarët, por siç ka thënë ai, lidhur me rastin e personit të humbur, faktori politik përkatësisht kryetarët të dy komunave të Veriut dhe të Jugut të Mitrovicës kanë punuar së bashku duke ofruar gjithë ndihmën në qetësimin e situatës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Autoritetet në Prishtinë kanë paralajmëruar se shumë shpejt mund të nënshkruhet kontrata ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe konsorciumit të francez për koncesionim të kompleksit turistik Brezovica. Ekspertët të turizmit dhe të ekonomisë presin që një gjë e tillë të ndikojë në zhvillimin ekonomik, por edhe në përmirësimin e imazhit të Kosovës ndaj investitorëve të jashtëm. Kronike Nadije Ahmetit.
Zek Qeku, dheqës i shoqatës e turizmit në Kosovë, në një prononcim për Radio në Evropa e Lirë, tha se në parim e përkra procesin e koncesionimit, por që autoritetet kompetente në Prishtinë, si pas ti duhet të kenë qëndrim korrekt ndaj investitorit, por dhe qëndrim strikt në të gjitha aspektet.
Mirë, po gjithësi duhet të jetë strikte në të gjitha aspektet, në aspektin ekonomik, në aspektin social dhe në aspektin politik të këti procesi transition për Kosovën.
Ndryshe, konsorciumi francez ka premtuar se do të krijojnë mbi 3000 vende pune, por propozimi parashet që investimet të realizohen në faza. Gjatë periudhës të caktuar me marrëveshje me qëras periudha fillestare gjatë 3 vjetëve të para, parashet 165 milion euro investime. Në investime parashet zgjerimi apo krijimi shtigjeve të klasit botror për skejim me të gjata se 100 km të pajisura me rreth 20 teleferik dhe pajisje tjera moderne me standardet e sigurisë dhe të kualitetit më të lartë në rajon. Ekspertë për çështje ekonomike ndërkaq konsiderojnë se nënshkrimi i kësaj kontrate është i rëndësishëm së veçantë pasi realizimi i projektit do të ndikojë në uljen e shkallës së papunësisë, por edhe në përmirësimin e imazhit të Kosovës karshi investitorëve të huaj. Safet Gërgjaliu, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, në një prononcim për Radio në Evropa e Lirë, tha se realizimi i këtij projekti ka domethënie më të madhe se sa ekonomike.
Dhe besoj që është mundësia më mirë që jo vetëm të kemi, do thot, kapital të freskë nga investorët huaj, po të përmirësohet imazhi dhe të rritet atraktiviteti i Kosovës për investorët huaj, duke përmirësuar imazhin, po të njëjtë kohë duke promovuar Kosovën si një shtet i cili ka një dimension krejt të ri ekonomik dhe një çështje më pragmatike rreth turizmit dhe mundësive të fuzimit të resurseve turistike të Kosovës.
Kurse Naser Grajçevci thotë se qarkullimi i kapitalit të huaj në Republikën e Kosovës do të ringjallë ekonominë e vendit.
Ne besojmë që konsorciumi do të avancojë në punët e veta, besojmë që në përgjithësi përveç se do të kemi një qendër skijimi më modernën, jo vetëm në Ballkan, po kjo do të zbutë papunësinë.
Qendra skijimit të Brezovica është qendër e njohur turistike që ndodhet në rajonin e Shtërpcës, rajon ky i banuar me shumicë serbe apo në pjesën veriore të maleve të Sharrit. Gjendet në lartësi mbitetare prej 900 deri në 2522 metra, me një hapësirë prej 2500 hektarësh dhe është larg vetëm 60 kilometra nga aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim me shkurtimisht disa lajme. Ditëve të fundit në Mitrovicën Veriore kanë ndodhur disa incidente. Policia vlerëson se ato janë të ndara, por rështojnë tensionin. Në pjesën lindore të Ukrajines vazhdojnë të rëheqë armatimit nga të dy palet. Një punëtor i ngarkimit që e kishte zënë gjumi e detyroi aeroplanin me 176 vet të kthehet në aeroport. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që të vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.